วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่5มกราคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้สหรัฐกับเกาหลีใต้ตัดสินใจชะลอการซ้อมรบร่วมประจำปีออกไปจนหลังการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในเดือนหน้าประธานาธิบดีทรัมป์อ้างผลงานความสำเร็จของตนจากการที่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้กลับมาเจรจาหารือกันอีกครั้งหนึ่งรัฐบาลสหรัฐประกาศระงับความช่วยเหลือด้านความมั่นคงแก่กองทัพปากีสถานวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ทะยานฝ่าด่านแนวต้าน 25,000 จุดได้สำเร็จโดยปิดตัวสูงขึ้น 0.6% เราจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอในรายงานธุรกิจเช่นเคยรวมทั้งเรื่องที่นักวิจัยของ Google พบปัญหาที่เป็นจุดอ่อนในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือแทบทุกชนิดซึ่งทำให้อ่อนไหวต่อการโจมตีเจาะลวงข้อมูลได้รายงานเกี่ยวกับสถานที่พักพิงของคนชราในย่านซิลิคอนแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนชราวัยทองจากเอเชียส่งท้ายวันนี้นะครับเงื่อนงำบนใบหน้าสามารถบ่งบอกอาการเจ็บป่วยของเราได้หรือไม่คำตอบรออยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสหรัฐกับเกาหลีใต้ประกาศการตัดสินใจชะลอการซ้อมรบร่วมประจำปีออกไปจนกระทั่งหลังการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวซึ่งเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนหน้าโดยทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้แถลงเรื่องนี้หลังการโทรศัพท์สนทนาหารือระหว่างประธานาธิบดีมูนแจอินกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐส่วนนายจิมแมททิสรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐก็กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจที่ในเชิงปฏิบัติและว่าการซ้อมรบร่วมระหว่าง2ประเทศจะกลับมาอีกครั้งหลังการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสำหรับคนพิการในวันที่ 9-18 มีนาคมโดยปกติแล้วการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ที่มีชื่อเรียกว่า Four Eagle มักจะมีขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนและนับเป็นการซ้อมรบร่วมที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกในขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวอ้างผลงานความสำเร็จของตนจากการที่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ตกลงกลับมาเจรจาหารือกันอีกครั้งหนึ่งโดยโพสต์ข้อความทาง Twitter ว่าเรื่องนี้เป็นผลมาจากภาวะผู้นำที่เข้มแข็งของตนเรื่องนี้สืบเนื่องจากการที่เมื่อวันพุธทั้งสองประเทศได้กลับมาเปิดสายด่วนข้ามพรมแดนเพื่อการสนทนาหารือกันอีกครั้งหลังจากที่ต้องปิดตัวลงตั้งแต่ปี2559การตัดสินใจของสองเกาหลีกลับมาเปิดสายด่วนข้ามพรมแดนมีขึ้นหลังจากที่นายคิมจองอึนเสนอจะส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวซึ่งเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนหน้าครับและอัยการในเกาหลีใต้ได้ตั้งข้อหาใหม่กับพักกึนเฮอดีตประธานาธิบดีของเกาหลีใต้โดยกล่าวหาอดีตผู้นำเกาหลีใต้ว่ารับเงินสินบนหลายล้านดอลลาร์จากหน่วยงานข่าวกรองของประเทศมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับปากีสถานนะครับรัฐบาลสหรัฐประกาศจะระงับความช่วยเหลือด้านความมั่นคงที่ให้กับกองทัพบกปากีสถานจนกว่าปากีสถานจะดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อปราบปรามกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานและเครือข่ายก่อการร้ายฮักคณีรัฐบาลสหรัฐได้กล่าวหาปากีสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานด้านข่าวกรองมานานแล้วว่าไม่ให้ความสนใจหรือให้ความช่วยเหลืออย่างลับๆแก่กลุ่มที่ปฏิบัติงานก่อการร้ายในอัฟกานิสถานและอาศัยผืนดินของปากีสถานเป็นแหล่งซุ่มซ่อนพักพิงโดยอย่างไรก็ตามโฆษกสตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไม่ได้ให้รายละเอียดว่าการตัดความช่วยเหลือด้านความมั่นคงแก่ปากีสถานนี้จะเป็นในเรื่องใดและจะมีจำนวนมากน้อยเท่าใดจากการทวีตเมื่อวันปีใหม่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวหาปากีสถานว่ารับเงินช่วยเหลือจากสหรัฐเป็นจำนวนมากในหลายปีที่ผ่านมาแต่ปฏิบัติต่อผู้นำของสหรัฐเหมือนกับผู้ที่โง่เขลาอย่างไรก็ตามรัฐบาลปากีสถานได้ตำหนิคำกล่าวทางทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์และย้ำว่าตนนั้นพร้อมจะทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อต่อสู้การก่อการร้ายและสร้างเสถียรภาพในอัฟกานิสถานผู้นำปากีสถานยังได้กล่าวด้วยว่าสหรัฐนั้นพยายามหาแพะรับบาปโดยกล่าวโทษปากีสถานสำหรับความล้มเหลวของปฏิบัติการของสหรัฐที่มีอยู่ในอัฟกานิสถานในขณะนี้ครับมาในสหรัฐเองนะครับ ทนายความของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามใช้อำนาจศาลเพื่อยับยั้งการเผยแพร่หนังสือเล่มใหม่ซึ่งมีกำหนดจะตีพิมพ์ในสัปดาห์หน้าที่พูดถึงความวุ่นวายในการทำงานปีแรกของประธานาธิบดีทรัมป์โดยมีการอ้างคำพูดของนายสตีฟแบนนอนอดีตที่ปรึกษาฝ่ายยุทธศาสตร์คนสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่าบุตรชายคนโตของประธานาธิบดีทรัมป์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายหาเสียงที่หารือกับตัวแทนของรัสเซียระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งนั้นถือเป็นการทรยศต่อชาติและเป็นการแสดงความไม่รักชาติอย่างไรก็ตามทนายความของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่เข้าข่ายการใส่ร้ายและหมิ่นประมาทลูกความของตนคุณทรงพจน์สุภาผลจะถ่ายทอดรายงานของสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ประจำทำเนียบขาวมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายชาร์ลส์ฮาร์เดอร์ทนายความของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งจดหมายไปยังนายไมเคิลวอลฟ์ผู้เขียนและบริษัทเฮนรี่โฮลต์แอนด์โคผู้จัดพิมพ์หนังสือ Fire and Fury Inside the Trump White Houseที่ถูกพูดถึงอย่างมากอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อให้ระงับแผนการตีพิมพ์หนังสือดังกล่าวในสัปดาห์หน้าโดยผู้เขียนระบุว่าหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทสัมภาษณ์ผู้คนกว่า200คนระหว่างช่วงที่ทรัมป์กำลังหาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐและหลังจากที่เขาชนะเลือกตั้งได้เข้าไปนั่งในทำเนียบขาวแล้วบางส่วนของหนังสือเล่มนี้ได้ถูกเปิดเผยเมื่อวานนี้รวมทั้งส่วนที่มีการอ้างคำพูดของนายสตีฟแบนนอนอดีตหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และที่ปรึกษาคนสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งกล่าวถึงประธานาธิบดีทรัมป์และครอบครัวในแง่ลบนะครับทนายความฮาร์เดอร์บอกว่าตนกำลังตรวจสอบเนื้อหาในหนังสือดังกล่าวโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และครอบครัวและได้ส่งจดหมายไปยังนายแบนนอนให้หยุดใส่ร้ายป้ายสีประธานาธิบดีทรัมป์และครอบครัวด้วยนะครับหนึ่งในคำพูดของนายแบนนอนในหนังสือเล่มนี้ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคือส่วนที่เขากล่าวว่าการที่บุตรชายและบุตรเขยรวมทั้งผู้จัดการคณะหาเสียงของทรัมป์คือนายพอลแมนาฟอร์ตพบปากกับเจ้าหน้าที่ของรัสเซียที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนิวยอร์กในช่วงที่การหาเสียงเลือกตั้งกำลังเข้มข้นนั้นเป็นการขายชาติและทรยศต่อประเทศนะครับโดยทางรัสเซียได้รับปากกับโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายของโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะให้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของคู่แข่งของทรัมป์ในขณะนั้นคือนางฮิลลารี่คลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตเพื่อที่จะช่วยให้ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งนายแบนนอนยังบอกด้วยว่าโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์จะไม่สามารถแบกรับความกดดันได้จากการถูกสอบสวนเรื่องความเกี่ยวข้องกับรัสเซียดังกล่าวนะครับหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อความที่ตัดทอนมาจากหนังสือเมื่อวานนี้เพียงไม่กี่ชั่วโมงประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีคำแถลงว่าสตีฟแบนนอนไม่มีความเกี่ยวข้องกับตนและเมื่อเขาถูกไล่ออกเขาไม่เพียงแต่สูญเสียตำแหน่งเท่านั้นแต่ยังเสียสติไปแล้วด้วยผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าตอนที่ทำงานในทำเนียบขาวแบนนอนทำทุกอย่างเพื่อตัวเองทั้งยังปล่อยข้อมูลผิดๆให้สื่อมวลชนเพื่อทำให้ดูเหมือนว่าตนเองนั้นมีความสำคัญหลังจากออกจากทำเนียบขาวนายแบนนอนได้ทำงานสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ห่างๆโดยเมื่อคืนวานนี้นายแบนนอนยังได้กล่าวถึงประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นคนดีและว่าตนยังสนับสนุนผู้นำสหรัฐตลอดเวลานะครับทางด้านโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์โกรธเกลี้ยวและชิงชังต่อคำพูดของนายแบนนอนและว่าหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากจินตนาการไม่มีมูลความจริงและอาศัยเพียงข่าวลือโฆษกทำเนียบขาวกล่าวด้วยว่าคำกล่าวหาในหนังสือที่ว่าบุตรชายของประธานาธิบดีทรัมป์ขายชาตินั้นเป็นเรื่องเหลวไหลและข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ล้วนมาจากคนที่ไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีอำนาจหน้าที่ในทำเนียบขาวถึงกระนั้นโฆษกแซนเดอร์สยอมรับว่าผู้เขียนหนังสือเล่มนี้คือนายไมเคิลวอลฟ์นั้นเคยได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวหลายสิบคนจริงหลังจากที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งแล้วนะครับเวลานี้กรณีความสัมพันธ์ระหว่างคณะหาเสียงของทรัมป์กับรัสเซียกำลังถูกสอบสวนโดยอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐโดยการสอบสวนนั้นยังรวมไปถึงเรื่องของการฟอกเงินด้วยนายเดวิดโคเฮนนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐชี้ว่าการที่นายแบนนอนกล้าออกมาประกาศความแตกหักกับประธานาธิบดีทรัมป์ต่อสาธารณชนทำให้เชื่อว่าเขาอาจให้ข้อมูลสำคัญกับคณะผู้สืบสวนไปแล้วซึ่งนั่นจะยิ่งเป็นผลร้ายต่อประธานาธิบดีทรัมป์เองนะครับ และนอกจากเรื่องความสัมพันธ์กับรัสเซียแล้วเวลานี้ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังถูกตรวจสอบกรณีขัดขวางกระบวนการยุติธรรมจากการไล่อดีตผู้อำนวยการ FBI นายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งด้วยเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ไปที่อิหร่านนะครับในขณะที่การประท้วงเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจต่อต้านรัฐบาลอิหร่านในช่วงราว1สัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มจะบรรเทาความรุนแรงลงหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตไป21คนจากการปราบปรามของรัฐบาลอิหร่านทำเนียบขาวให้สัญญาว่าจะสนับสนุนผู้ที่ประท้วงต่อต้านในอิหร่านและตำหนิเจ้าหน้าที่รัฐบาลอิหร่านที่ปราบปรามผู้ประท้วงด้วยปัญหาทางเศรษฐกิจที่ว่านี้และทำให้มีผู้จับกุมกว่า 1,000 คนและเสียชีวิตไป21คนทำเนียบขาวประกาศว่าสหรัฐจะมองหาข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ดำเนินการได้และจะพยายามใช้มาตรการลงโทษใหม่ๆต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของอิหร่านที่เข้าขัดขวางการประท้วงของประชาชนครั้งล่าสุดนี้และในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าร่างกฎหมายใดๆที่จะให้โอกาสลูกหลานของคนเข้าเมืองสหรัฐอย่างผิดกฎหมายมีโอกาสได้สัญชาติอเมริกันหรือที่เรียกว่าดรีมเมอร์นั้นจะต้องเป็นร่างกฎหมายที่สนับสนุนการสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกและยุติกระบวนการรับผู้อพยพเข้าเมืองแบบที่ให้สิทธิเครือญาติและยุติโครงการลอตเตอรี่วีซ่าหรือการสุ่มจับวีซ่ากรีนการ์ดให้กับพลเมืองของประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ดัชนีดาวโจนส์สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการฝ่าด่านแนวต้าน 25,000 จุดได้นะครับในเวลาเพียงแค่5สัปดาห์หลังจากที่ทลายกำแพงแนวต้าน 24,000 จุดวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวที่ 25,075 ขยับขึ้น152จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น12จุดปิดที่ 7,078 Standard & Poor's ก็สูงขึ้น11จุดปิดที่ 2,724คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเกี่ยวกับดัชนีดาวโจนส์สร้างประวัติศาสตร์และรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับดัชนีดาวโจนส์ของตลาดหุ้นสหรัฐหรือดาวโจนส์ Industrial Average นั้นไต่ทะลุแนวต้าน 25,000 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ท่ามกลางแรงซื้อต่อเนื่องในหุ้นขนาดใหญ่ขณะที่ข่าวดีทางเศรษฐกิจก็ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตแสดงความยินดีกับสถิติใหม่ของดัชนีดาวโจนส์และบอกด้วยว่ารัฐบาลอเมริกันจะเดินหน้าลดทอนกฎเกณฑ์ที่ไม่จำเป็นเพื่อทำให้เอกชนทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะครับในวันพฤหัสบดีดาวโจนส์ซึ่งสะท้อนราคาหุ้นบริษัทยักษ์ใหญ่30แห่งเช่น Microsoft และ Boeing ปิดบวก 152.42 จุดมาอยู่ที่ 20,005 กับอีก 75.13 จุดนะครับสำหรับดัชนี S&P ซึ่งสะท้อนราคาหุ้น500บริษัทปิดบวกเกือบ11จุดมาอยู่ที่ 2,723.99 จุดและ Nasdaq ที่เป็นตลาดหุ้นไฮเทคนั้นปิดเพิ่มขึ้น 12.38 จุดมาอยู่ที่ 7,000 กับอีก 71.91 นะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทเทคโนโลยี BlackBerry และไปตูผู้ให้บริการ Search ออนไลน์ของจีนลงนามความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยียนต์กรรมที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองนะครับข่าวดีนี้ทำให้หุ้นของ BlackBerry ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเมืองโตรอนโตของแคนาดาดีดตัวขึ้น 13% มาอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ4ปีครับความตกลงดังกล่าวจะคล้ายกับความร่วมมือระหว่างบริษัทต่างๆเช่น Qualcomm, Denso และ Aptiv ที่ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนยานพาหนะโดยไม่อาศัยมนุษย์ควบคุมผ่านการทำงานของซอฟต์แวร์ QNX ของ BlackBerry นะครับภายใต้ความตกลงกับไบตูซอฟต์แวร์ QNX ของ BlackBerry จะถูกใช้กับระบบ Apollo ที่ไบตูเปิดตัวไปเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วนักวิเคราะห์ทอดคอปแลนด์จาก CIBC Capital Market บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าความร่วมมือนี้เปิดโอกาสสู่ระดับโลกและเป็นข่าวดีมากต่อบริษัท BlackBerry นะครับ ในช่วงเวลาหลายปีก่อนหน้านี้ซอฟต์แวร์ QNX ถูกใช้สำหรับการควบคุมระบบข้อมูลฟังเพลงและดูเนื้อหาบนคอนโซลของรถยนต์แต่ไม่นานนี้ BlackBerry พัฒนาให้ซอฟต์แวร์ QNX สามารถควบคุมชิปคอมพิวเตอร์ที่ทำงานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยที่สำคัญด้วยในเวลาเดียวกันระบบ Apollo ที่เป็นของไบตูเป็นเทคโนโลยีที่บริษัทมีความร่วมมือที่จะใช้กับรถยนต์ของค่าย Ford Motor Hyundai และรถของจีนอีกหลายยี่ห้อนะครับข้ามาที่ออสเตรเลียกันบ้างครับออสเตรเลียนั้นประกาศว่าจะออกกฎหมายรองรับการส่งออกกัญชาที่ใช้ทางการแพทย์กฎหมายดังกล่าวจะทำให้ออสเตรเลียเป็นประเทศที่4ของโลกที่สามารถส่งกัญชาออกขายในต่างประเทศได้นะครับรัฐบาลกรุงแคนเบราออกแผนดังกล่าวขณะที่ตลาดของธุรกิจขายกัญชาทั่วโลกนั้นมีมูลค่าราว 55,000 ล้านดอลลาร์ครับและส่งท้ายครับนักวิทยาศาสตร์ของประเทศอิสราเอลแห่งมหาวิทยาลัยเบนเกอเรียนพัฒนาเทคโนโลยีเปลี่ยนมูลไก่ให้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงธรรมชาตินะครับอาจารย์อามิดกรอสกล่าวว่าการให้ความร้อนต่อมูลไก่ที่ระดับ250องศาเซลเซียสในอุปกรณ์ที่คล้ายกับหม้ออัดความดันนั้นสามารถเปลี่ยนวัตถุดิบนี้ให้เป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ทดแทนพลังงานจากถ่านหินได้นะครับก็บอกเสริมว่าหากในอนาคตสามารถเปลี่ยนสิ่งปฏิกูลจากร่างกายมนุษย์ด้วยวิธีลักษณะเดียวกันการพัฒนานี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการกำจัดของเสียครั้งสำคัญครับซึ่งในที่สุดแล้วก็จะยิ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมครับที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังข่าวความเคลื่อนไหวในวงการเทคโนโลยีการสื่อสารครับในสัปดาห์หน้าทำเนียบขาวจะเริ่มใช้กฎระเบียบใหม่ห้ามเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในทำเนียบขาวใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัวแต่จะใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารได้เฉพาะโทรศัพท์ที่รัฐบาลจัดให้เท่านั้นคำอธิบายของเรื่องนี้ก็คือเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยของระบบสื่อสารโทรคมนาคมและถึงจะมีการคาดการณ์ว่าเรื่องนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันการปล่อยให้ข้อมูลหรือข่าวรั่วไปถึงหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนก็ตามแต่โฆษกทำเนียบขาวปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงของการห้ามเจ้าหน้าที่ใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัวระหว่างที่ทำงานในทำเนียบขาวครับอีกด้านหนึ่งนักวิจัยในโครงการของบริษัท Google พบความบกพร่องในการทำงานของคอมพิวเตอร์ชิปของหลายบริษัทอย่างเช่นบริษัท Intel, AMD และ ARM ที่ใช้อยู่ในคอมพิวเตอร์หลายประเภทรวมทั้งโทรศัพท์มือถือและเรื่องนี้เปิดช่องหรือเป็นจุดอ่อนให้นักจารกรรมข้อมูลสามารถขโมยข้อมูลส่วนตัวรวมทั้งพาสเวิร์ดของผู้ใช้คอมพิวเตอร์และผู้ใช้สมาร์ทโฟนหลายประเภทได้ด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเปิดเผยถึงช่องโหว่ในระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ที่สามารถเป็นจุดอ่อนให้นักจารกรรมข้อมูลเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้จากอุปกรณ์เกือบทุกชนิดที่มีชิปของบริษัทยักษ์ใหญ่เช่น Intel, Advanced Micro Devices Inc. หรือ AMD และ ARM Holdings ครับ CEO ของบริษัท Intel นาย Brian Kasanichให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNBC ว่าโทรศัพท์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆต่างจะได้รับผลกระทบทางใดทางหนึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์นะครับบริษัท Intel และ AMD กล่าวว่าปัญหาดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการออกแบบระบบป้องกันแต่ผู้บริโภคนั้นต้องดาวน์โหลดหรืออัปเดตซอฟต์แวร์เพื่ออุดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นปัญหาดังกล่าวถูกตรวจพบโดยนักวิจัยที่ทำงานกับโครงการ Google Project Zero ที่มีเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิชาการและนักพัฒนาเทคโนโลยีหลายประเทศนะครับช่องโหว่ที่ถูกตรวจพบมี2ประเภทด้วยกันจุดบกพร่องแรกเรียกว่า Meltdown ซึ่งส่งผลต่อชิปคอมพิวเตอร์ของบริษัท Intel และสามารถเปิดช่อง ให้แฮกเกอร์ขโมยข้อมูลผู้ใช้รวมถึงรหัสผ่านที่สำคัญได้จุดบกพร่องที่2เรียกว่า Spectre ที่กระทบต่อชิปของบริษัท AMD และ ARM โดยความผิดปกตินี้ช่วยให้แฮกเกอร์สามารถลวงซอฟต์แวร์และทำให้ซอฟต์แวร์ยอมเปิดเผยข้อมูลสำคัญของผู้ใช้นะครับนักวิจัยที่ค้นพบจุดอ่อนทั้ง2ประเภทกล่าวว่าบริษัท Apple และ Microsoft ที่ใช้ชิปของบริษัทที่รับผลกระทบเตรียมวิธีอุดช่องโหว่ไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับจุดบกพร่องที่เรียกว่า Meltdown อย่างไรก็ตามตัวแทนของบริษัท Microsoft ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้และ Apple ก็ยังไม่ตอบการขอรับข้อมูลเพิ่มจากสำนักข่าว Reuters ครับ Daniel Grassหนึ่งในนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Grass University of Technology ที่มีส่วนช่วยตรวจพบปัญหาเมลต์ดาวน์กล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะเป็นปัญหาร้ายแรงครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในวงการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ว่าได้นะครับก็บอกว่าเมลต์ดาวน์นั้นเป็นความบกพร่องที่ร้ายแรงกว่าในระยะสั้นแต่มีทางแก้ที่ค่อนข้างง่ายหากเทียบกับ Spectre แต่ Spectre นั้นสร้างปัญหาในวงกว้างที่จะสร้างความปั่นป่วนในระยะยาวได้และทางแก้ไขเพื่อปิดจุดอ่อนนั้นทำได้ยากกว่า Meltdown นะครับโฆษกของบริษัท ARM ที่ได้รับผลกระทบนายฟิลฮิลส์กล่าวว่าทางบริษัทได้แบ่งปันข้อมูลและเทคโนโลยีปิดช่องโหว่กับบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องรวมถึงผู้ผลิตสมาร์ทโฟนหลายรายนะครับด้านบริษัท AMD ระบุว่าปัจจุบันมีเทคโนโลยีอุดช่องโหว่ให้กับปัญหาของชิปคอมพิวเตอร์ของบริษัทแล้วและบริษัทเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของ AMD มีความเสี่ยงน้อยมากหรือแทบไม่มีความเสี่ยงต่อความบกพร่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับ Google นั้นกล่าวว่าสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ที่อัปเดตซอฟต์แวร์ความปลอดภัยครั้งล่าสุดจะได้รับการอุดช่องโหว่จากปัญหาครั้งนี้และผู้ใช้ Gmail ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับแต่ว่าลูกค้าโปรแกรม Chrome อุปกรณ์ Chromebook และ Google Cloud นั้นต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ครับพรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องราวสังคมนะครับคุณทักษิณาขายแก้วมีเรื่องเกี่ยวกับบ้านพักคนเกษียณอายุแห่งหนึ่งในย่านซิลิคอนแวลลีย์ของแคลิฟอร์เนียที่ออกแบบเพื่อรองรับความต้องการของผู้สูงวัยจากเอเชียครับ
ในอินเดียเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่พ่อแม่ที่แก่ตัวจะอาศัยอยู่กับครอบครัวของลูกแต่ว่าในสหรัฐคนสูงวัยมักจะอาศัยอยู่ในบ้านพักผู้เกษียณอายุที่ออกแบบเพื่อรองรับความต้องการและความจำเป็นของคนวัยทองค่ะเอชาราวรานีโยกย้ายถิ่นฐานมาอย่างรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อจะได้อยู่ใกล้ๆกับครอบครัวหญิงสูงวัยชาวอินเดียคนนี้พำนักอยู่ที่บ้านพักเกษียณอายุปริยาลิฟวิ่งซึ่งตั้งขึ้นโดยอรุณพอค่ะ
The children are so busy nowadays so they are all the time working taking care of their kids
ราวรานีกล่าวว่าลูกของตนไม่มีเวลาเพราะยุ่งกับงานและการดูแลเลี้ยงดูลูกๆตนจึงเลือกมาอาศัยอยู่ที่บ้านพักของคนวัยทองแห่งนี้เพราะไม่อยากเป็นภาระและอยากจะมีชีวิตที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น
In living here in America as the son of immigrants I've realized that you know there's unique needs that immigrants have
อรุณพอผู้ก่อตั้งและ CEO ของบ้านพักคนเกษียณอายุปริยาลิฟวิ่งกล่าวนะคะว่าในฐานะลูกของคนย้ายถิ่นจากอินเดียมาอาศัยอยู่ในสหรัฐตนเองเข้าใจดีถึงความต้องการที่ไม่เหมือนใครของคนโยกย้ายถิ่นและตัดสินใจก่อตั้งชุมชนบ้านพักคนเกษียณอายุแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อพ่อแม่ของเขาเองและผู้สูงอายุย้ายถิ่นคนอื่นๆค่ะพ่อเป็นนักธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เขาออกแบบบ้านพักคนเกษียณอายุปริยาลิฟวิ่งให้เป็นที่อยู่อาศัยของคนที่มีความสนใจที่คล้ายๆกันอาทิการฝึกโยคะและการฝึกสมาธิค่ะอุมาจินดาวหนึ่งในผู้พำนักที่บ้านพักหลังเกษียณอายุแห่งนี้กล่าวว่าปริยาลิฟวิ่งช่วยให้ตนเองสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐได้อย่างไม่เป็นภาระแก่ลูกๆและยังเลือกทำกิจกรรมต่างๆที่มีบริการได้อย่างอิสระค่ะ
Daughter is going to work. Everybody is gone to work. You're sitting home by yourself.
ผู้มาจินดากล่าวนะคะว่าลูกสาวต้องไปทำงานทุกวันและตนเองนั่งอยู่เฉยๆที่บ้านไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าการอาศัยที่บ้านพักหลังเกษียณปริยาลิฟวิ่งช่วยตนเองมีกิจกรรมทำไม่ต้องนั่งอยู่เฉยๆและมีเพื่อนค่ะ
That old system was was based on a different time when women were in the house.
อารุณพอลผู้ก่อตั้งและ CEO ของบ้านพักคนเกษียณอายุปริยาลิฟวิ่งกล่าวว่าบทบาทของผู้หญิงทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปในระบบเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันและออกไปทำงานนอกบ้านกันซึ่งต่างจากในอดีตที่ผู้หญิงจะอยู่กับบ้านทำงานบ้านและดูแลทุกคนในครอบครัวค่ะเอชาราวรานีกล่าวนะคะว่าที่บ้านพักหลังเกษียณอายุแห่งนี้ตนเองกับผู้เกษียณอายุคนอื่นๆใช้เวลาด้วยกันค่ะทำกิจกรรมร่วมกันดื่มชาและรับประทานอาหารด้วยกันจะออกไปเดินเล่นด้วยกันและไม่มีผู้สูงวัยคนไหนที่ต้องนั่งอยู่คนเดียวอย่างหงอยเหงาค่ะนอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆที่มีให้ทำเป็นประจำทุกวันแล้วนะคะยังมีการฉลองวันสำคัญของชาวอินเดียอีกด้วยอาทิวันดีวาลีหรือวันเทศกาลแห่งไฟผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าแม้ว่าผู้อาศัยที่ปริยาลิฟวิ่งส่วนมากจะเป็นผู้สูงวัยจากอินเดียแต่ก็มีผู้สูงวัยบางคนที่เป็นชาวอเมริกันค่ะ
Location is everything
คาร์ลอสแมคเคนชาวอเมริกันอายุ89ปีเป็นทหารเรือผ่านศึกที่เคยรบในสงครามเวียดนามจากรัฐอาร์คันซอเขาเคยอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์หลังเดียวกันนี้มาก่อนที่จะถูกปรับให้เป็นบ้านพักผู้เกษียณอายุและตัวเขาเองไม่อยากย้ายไปอยู่ที่อื่นค่ะเขากล่าวว่าจุดที่ตั้งของบ้านพักคนเกษียณวัยแห่งนี้สะดวกมากเพราะใกล้กับธนาคารที่เขาใช้บริการใกล้กับห้องสมุดร้านหนังสือ Barnes & Noble และยังใกล้กับซุปเปอร์มาร์เก็ตขายส่ง Costco อีกด้วยช่วยให้เขาทำธุระได้อย่างสะดวกค่ะ
Our generation is older generation. We can change according to the needs of the new generation.
ทั้งนั้นเอชาราวรานีกล่าวว่าคนรุ่นเก่าอย่างตนเองที่แก่ชราลงจะต้องปรับตัวตามความจำเป็นของคนรุ่นใหม่เพราะเราไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบสังคมดั้งเดิมอีกแล้วดังนั้นคนเกษียณอายุจะต้องเป็นผู้ปรับตัวเสียเองกับวิถีชีวิตยุคใหม่และในปริยาลิฟวิ่งพวกเขาได้สร้างมิตรภาพและกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกันที่มีความสนใจเหมือนๆกันและยังมีลูกหลานมาเยี่ยมเยือนไม่ห่างเหินแม้ว่าจะไม่อาศัยร่วมชายคาเดียวกันก็ตามค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับทีมนักจิตวิทยาของสวีเดนพบว่าใบหน้าสามารถบ่งบอกอาการเจ็บป่วยของเราได้และคุณนิติการกำลังวันมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
หลังจากได้ฟังข่าวนี้แล้วเวลาเพื่อนหรือคนใกล้ตัวทักว่าไม่สบายหรือเปล่าก็อย่าไปโกรธเคืองพวกเขานะคะเพราะตอนนี้ทีมนักจิตวิทยาของสวีเดนยืนยันแล้วว่าใบหน้าของเราสามารถบ่งบอกอาการเจ็บป่วยได้แล้วค่ะจอห์นแอ็กเซลสันหนึ่งในทีมวิจัยจากสถาบันแคโรลินสกาได้เปิดเผยการศึกษาชิ้นล่าสุดที่ตีพิมพ์ลงในวารสารการแพทย์ Proceedings of the Royal Society B ว่าเขาได้ต่อยอดการวิจัยชิ้นก่อนที่ระบุว่าสัตว์สามารถดมกลิ่นและบอกถึงอาการเจ็บป่วยรวมทั้งความผิดปกติของร่างกายได้แต่สำหรับมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมใบหน้าคือประตูด่านแรกในการสังเกตอาการเจ็บป่วยค่ะทีมวิจัยสวีเดนจึงให้ผู้ทดสอบ16คนที่เป็นชายผิวขาว8คนและหญิงผิวขาวอีก8คนให้ถ่ายรูปตอนที่ร่างกายแข็งแรงก่อนจะฉีดแบคทีเรียเข้าไปในร่างกายเพื่อให้มีอาการเจ็บป่วยและถ่ายภาพนิ่งเอาไว้หลังจากที่พวกเขาได้รับเชื้อแบคทีเรียแล้วหลังจากนั้นก็ได้ให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งในกรุงสต็อกโฮล์มดูรูปใบหน้าของกลุ่มทดลองเพียง5วินาทีซึ่งเป็นภาพของบุคคลเดียวกันในช่วงเวลาที่ร่างกายแข็งแรงและเจ็บป่วยหลังการทดสอบพบว่านักศึกษาที่ได้ดูรูปของผู้ทดลองนั้นสามารถบอกได้เลยว่าพวกเขาแข็งแรงหรือเจ็บป่วยด้วยความแม่นยำราว 60% ค่ะกลุ่มนักศึกษายังบอกด้วยว่าผิวหน้าดวงตาและปากเป็นกุญแจไขความลับของสุขภาพเราได้แม้ว่าจะพยายามปกปิดหรือไม่แสดงอาการเจ็บป่วยเช่นการไอจามหรือมีน้ำมูกก็ตามโดยลักษณะของ3องค์ประกอบในใบหน้านั้นเปรียบเสมือนกับเครื่องตรวจจับหรือเรดาร์ของโรคต่างๆเช่นริมฝีปากที่ซี่เซียวแห้งแตกริมฝีปากห้อยสีผิวที่ขาดความสดใสและเปลือกตาบวมทำให้พวกเขารู้ได้ทันทีว่าคนเหล่านี้เจ็บป่วยอยู่ค่ะแอ็กเซลเซนส์บอกว่าการสังเกตการเจ็บป่วยจากใบหน้าจะมีประโยชน์อย่างมากในการลดความเสี่ยงจากโรคติดต่อจากคนสู่คนได้ทันท่วงทีหรืออาจจะเร็วกว่าที่ผู้ป่วยจะแสดงอาการอื่นๆออกมาซะอีกและในอนาคตเขาและทีมวิจัยเตรียมลงรายละเอียดไปอีกว่าแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขนั้นจะสามารถตรวจสอบใบหน้าของผู้ป่วยได้แม่นยำกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการแพทย์หรือไม่ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington